Hoxe vamos a presentar unha nova medida para, con este obxectivo, captar fondos para crear emprego. Porque na Xunta de Goberno do próximo mércores vamos a aprobar concorrer as axudas da Unión Europea, en concreto as do Fondo Social Europeo, dentro da convocatoria 2014-2020, e no marco do Programa Operativo de Fomento do Emprego, para desenvolver un proxecto para o que xa temos nome, Empodérate. Este plan de emprego terá, por suposto, de aprobar a Unión Europea a solicitude, un orzamento de preto de 2 millóns de euros, exactamente 1.904.000 euros, dos cales 80% o vai a chegar a Unión Europea e o 20% o Concello. Este proxecto está pensado para beneficiar a 300 persoas que estén en situación de maior vulnerabilidade para o mercado de traballo, é dicir, parados de longa duración, mulleres, mozos, mozas e, sobre todo, minorías étnicas.